Эфирда «Йома Кын» информацион-музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, хаммагызга да кабат хайырлы иртәтләп, турыдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Аны мин Разин Нурлин алып барам. Хәзер 7 сәгать 16 минут. Һәм инде хәзер яз көне һәр кеше дә киләчәк уңыш турында уйлый, хыяллана. Халкыбызда бит кышкы кар, көзге икмәк диләр. Бүген біз икмәк турында сөйләшмәбез, киләсе тапшыларға қалдырабыз. Бүген яшелчәләр турында сөйләшербез. Һәм инде без студиябызга Россельхозцентрның федераль дәүләт бюджет оешмасы Татарстан филиалы вәкиле, җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Васил кызы Габдрахманова чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Хөрмәтле Айгөл һәм хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без әңгәмәне бүліп-бүліп алып барыбыз, шынкей сөйлеу алды рекламалар берегі керек. Шуңа күрә рекламалар башлангач радио алғышылары яңынан китәргі ашықмағыз. Айгіл, біз әңгемәні бірнішке үлішке бүліріміз. Бірінші мәселе, нәрсәгә тукталабыз?
Бүгін күнде инде актуаль сұрау болып, ул әлбәттә үсентілеріні барлау, яғни оларны дұрыс иттіріп үстіру тұра. Монда инде нәрсәгә игътибар итәргә кирәк дигән сорауга килгәндә, күпләр инде, кемнәр инде менә безнең бакчачылык белән шөгыльләнә, инде борыч, помидор кебек культураларны күптән чәчкәннәрдер. Ни өчен дигәндә, чөнки иң беренче чәчелергә тиешле культура инде ул безнең борыч булса, икенчесе хәзер инде әлбәттә ул безнең томат инде, ягъни помидор дибез инде без аны үстелебездә. Һәм менә шушы культураларны бүген көндә хәзер шулай ук монда баклажан да керә, кем баклажан белән кем үстергә ярата. Һәм монда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Безгә бүген көндә аларны дөрес иттереп пикировка диләр инде, ягъни күчереп утырту. Һәм нык һәм авыртуларга ширләргә бирешми торган үсентене булдыру кирәк. Менә карлар эреп беткәч, без теплицаларга, ягъни ачык грунтка чыгарганда, менә шушындай көчле үсентеләрне булдырырга зарур. Монда инде иң беренче басым ясарга тиешбез без аның тамыр системасына. Ни өчен дигәндә, хәзер ныклы тамыр системасы үсентеләрдән булдыра алабыз икән. Димәк, алар инде ашык грунтка чыкканнан соң, ягъни инде анда бит инде менә и шартларында алар үсәләр, ә инде теплицага һәм тышка чыгаргач, инде аларга ул билгеле бер стресс булачак. Алар менә шушы ничек дип әйтәгендә, тискәре һәм уйный торган температураларга каршы торучанлыгын арттырырга кирәк. Моның өчен инде әлбәттә иң беренче чиратта туфракны дөрес иттереп сайлау кирәк. Ни өчен дигәндә, хәзер әлбәлки әлемне күчереп утыртмаучылар өчен дә файда булыр. Туфракны сайлаганда инде билгеле бер, мәсәлән, инде еллар дәвамында сез аны билгеле бер нинекен җитештерүченекен алгансыз икән һәм аларның туфрагы моңарчы ширләр барлыкка китертмәгән икән, шуны кулланырга киңәш итәбез. Әгәр дә инде үзебез әзерләп куйган туфрак икән, ул туфракны да кулланырга мөмкин. Әмма шуңа игътибар итәргә кирәк, менә бу туфракны сатып алганда аның составына, составын карарга, чөнки анда безнең иң беренче чиратта туфракның әшелеге күрсәтелгән булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, әгәр дә әше туфракны без алабыз икән, монда әлбәттә инде бу тамыр системасына да зыян китерә, гомумән семененең тишелешенә дә зыян китерә, һәм менә һәм андагы ашламалар, ягъни иң кирәкле азот, фосфор, калий белән никадәр күләмдә ул безнең байытылган бу туфрак һәм шуның составы да язылган булырга тиеш.
Айгөл, менә бу урында без тәнәфес ясап алыйк. Мин тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим, без турдан-туры эфирдә эшлибез. Сорауларыгыз булса, безнең студиябыз кунагына 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Фәниш Мөхәммәтов аларны язып алыр. Ә хәзер реклама тыңлап алабыз. Мы Мұхтарым қадашлар, біздің Татарстанда ғана түгел, Урт-Муртеда да қорлар көп екен, мен әлі ішіттігіз. Қышқы қор, күзгі екмәк дейлер. Чүнкі қор көп екен, дымда көп бола. Біздің де студияда Ойгүлден әңгімені дауам етеміз. Ойгүл, мен туфрақ турында айтық әлі, өзінділерін ұтырту үшін, қойбіреулер өзінің кішерлігінден туфрақны күзден әзірлеп қойылар. Қойбіреулер кебіттен олар, қойсы оңышлырақ.
Bu şıraqda indi min mənəmin səybət mənsin aşar deyə deyə olmayım. Niyə üçün deyəndə dürüst sin indi öz boğşayından tufraqnı əzərləb qoyurğa ilgirgənsin ikən. Demək, sin hər haldə biləsən indi sin bitin ul tufraq bilan yıl davamında işləsən. Həm nindi rək nəticə bulaşağın sin gözəlliyə alasan. Ay indi kibit kişilərindən alğanda əlbəttə tam bir qatos sızıq deyə aytasım kilə. Bunda indi tikşirilgən yetiştirucilərini kinginə olurğa kengəş etəbiz. Həm mənə bu qor turunda tağın su aytdığınız bit Нұрыстан да бұйыл қор өзіншәліклі көзге көрініп көп болды дейерлік. Хәм мінамында әлбетті бұл бік яқшы.
Не үшін? Яқшы. Шәһәр кішілері қорыны қазірінді көрмейлер шәһәрден қорлар шығар алып бітір дейі мә?
Әйе.
Қырларда бік көп бет әлі.
Қырларда бік көп. Ол екі яқлы енді мұнда. Тіге таяқның екі башы болған көбік бұл шырақта да екі яқлы. Не үшін дегенде біріншіден біздің оңай яқлары күз бік құры келді. Хәм бізге әлбетте енді мұна бұл дым бік нық керек. Ләкин, әгер де туфрақ біздің біз бүгін күнде нәрсе көрәбіз, мына қырларыны көз алдыңда тұтып айтамын енді мен. Мына шушы тиге әшу процесі бару білен, бик көп процесслар бару нәтижесінде біздің туфрақ ол не тығызланырға мүмкін. Хәм мына енді бу фен тарафынан да тикшерілген һәм нәтиҗәләр бергән, әгәр дә инде ул безнең билгеле бер нормадан артып китә икән аның тығызлыгы, мына бу булган корның да файдасы булмаска тиеш. Ни өчен дигәндә, чөнки туфрагның күп шәлеклеге юк, ул аны ул дымны ул сиңдерә алмаячак.
Агып кына китә.
Ул агып кына китеп, киресенчә ни дидер бер буразналар салып, менә ул киресенчә зыянға ғына бұлырға мүмкін. Хәм әлбәтте енді бақшашылар үшінде мұнда нәрсені көзіңінде тұтарға керек. Міне қазір біздің әліге нешік температуралар бара күндіз плюс 3-ке қадар көрсетті, ебет кешіден минус. Демек, міне шол әріп, бұл о толпын ғана, оқырын ғана әру әлбәтте ол керек. Әмі енді міне қор қотламы белгілі бізге нәрсе бұлдырмасқа керек. Оғы мәселен белгілі бір оғашылар түбінде суның жиылып ятуын бұлдырмасқа керек. Не үшін дегенде ортық дымшыл бір нәрсеге де оңай тәсір етмейшек. Шулай қорны бүгін күнде теплицаларға кірту зарур. Не үшін дегенде ол бекенде біздің теплица ябық пространствода үстіру деген сөз. Хәм менә бу
қышкынында қор кірмеген.
Қышкынында қор кірмеген. Бәлкі кімдердер енді тіге ойлап бітіріп, бәлкі оның ішігін ашып қалдырып, туфрақны тиешінше қотырғаннардыр деген үмітте қалабыз. Бүгін күнде менә шунда қорны тутырып, онда да дым болдыру керек. Хәмин дә әлбәттә менә күзге культуралар шул ук һава температуралары җылыту белән, шул ук мәсәлән, җиләк, әйбит, шул ук ни, сарымсак культураларын кордан вакытында орындыра белергә кирәк. Менә ул безнең кире эффект бирмәсен өчен инде. Ни өчен дигәндә, ул җылынып ятып, анда эремише булып ята икән, ул анда патогеннар, ягъни менә шул авыртуларны булдыра торган гөмбәшекләрнең үсүенә генә китерәчәк. Менә шушы гади генә булган ниләрне, кагыйдәләрне күз уңында тотарга әлбәттә инде киңәш итәбез.
Кайбер кеше күздән туфракны эшкәртеп калдыра, кайберәүләр инде яра яскын эшкәртер менә ди. Кайсы утышлырак?
Әлбәттә инде күздән туфракны эшкәртү ул инде ничек дип әйтим, булганнар болған кішілерінікі. Әлбетте, мұны күзден үшкертсәгін де бүгін ол бетінде көп шәкленіп қола. Демек, аның мұны әпшуші дымны сіңдіру мүмкіншілігі де көбірек бола деген сөз. инде эшкертилмеген булса, албетте яздан эшкертебез.
Ойгел, албетте төрлө культураларга койсуна дым көбүрөк керек, койсуна азыраак керек. Мен биз тагын рекламадан соң дәвам итеп, шулайда мен айтып коясым килә. Кай бер кишиләр җирне дүрткә бүләләр. Фән дә шулай куша. Мәсәлән, кәбистә кияр, кабачки су күп кирәк, аларны бергә утыртырга кирәк диләрме? Помидор, баклажан, борыч, суган, сарымсак, редиска, яшел культураларны аерым участокка бүләргә кирәк. 3-нче майданны кишер, чөгендер, петрушка, шалкан, менә шундыйрак культураларны бергә тупларга кирәк диләр. Һәм инде 4-нче майдан бәрәңге. Менә бу культураларның урыннарын киләсе елга алыштырырга кирәкме? Менә без тагын 3 минуттан соң бу хакта сөйләшербез. Ә хәзер инде рекламага тукталып алыйк. Мөхтәрәм кардәшләр, мәскәүдән күбәләкләр турында сөйләсәләр, ә без яшелчә турында сөйләшәбез. Безнең студиябездә Россельхозцентр федераль дәүләт бюджет оешмасының Татарстан филиалы итештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова. Һәм инде Айгөл, мин рекламага китәр алдыннан әйттем, җирне дүрткә бүлергә киңәш итә. Бу фән кушканча шулай. Ни өчен менә шуларны аңлатып үтсәгез?
Монда инде бу юнәлеш дип әйтим инде мине, бит бик дөрес эшләнелгән ишен дигәндә, мәсәлән, беренчесен сез әйттегез бит инде.
Кәбистә кияр.
Әйе, менә ул беренче гомен нәрсә ничек иттереп бүләргә кирәк. Менә ул дүрткә бүлү дөрестән дә бик дөрес юл. Мәсәлән, безнең инде бар бит инде йорт җире. Һәм бар безнең менә шушы йорт җире һәм никадәр дәрәҗәдә суның шу культураларга доступны дибез инде.
Әйе.
Тиге су сибәргә уңайлырак булган юлны карарга кирәк инде. Безнең бар мәсәлән кайбер культуралар, мәсәлән, җиләк кебек әйбәт, нинди дә булса бренди экзотик культуралар, һәм инде яшел культуралар инде. Менә шушылар аларны безгә мәсәлән яна якынрак утырту кирәк. Ни өчен дигәндә, алар үзенә аерым бер күбрәк игътибар сырыйлар.
Һәм су кирәк аларга.
Һәм әйе, яңадан мәсәлән кыяр әйбәт безнең бик суны ярата торган кебестә кебек культуралар бар. Аларны да шулай ук менә бу икенче секторга шулык баклажанны, шулык борычны икенче секторга утыртырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, аларга да шулай ук ни, мәсәлән, кыярны бит инде аны бер көнгә генә калдырасын икән. Ул икенче көнгә инде син аны шиңе биткән килеш күрәчәксән. Шуңар күрә, ә инде мәсәлән, безнең өченчедә инде шу
өченчегә күчкәнче безгә тыңлаучыбыздан сорау килде. Мен сезгә әйтәм әле. Бу көннәрдә помидор үсентеләрен утыртырга яраймы? Соңга калмадым икән дип сорый Казаннан Сәрия ханым.
Юк, әгәр дә инде безнең февраль аенда утыртырга киңәш итәбез. Без помидорларны чәчергә киңәш итәбез, әгәр дә сезнең җылытылган теплицалар бар икән. Ни өчен дигәндә, әлбәттә инде бу эшне 15-ендән дә калдырмаска кирәк. Аны да ассызыклап әйтәм. Ә менә инде бу хәзерге вакытта чәчелгән үсентеләр, аларны ничек итеп тизләтергә мөмкин? Шул ук ультрафиолет лампалар кулланырга мөмкин. Әйбәт, ул үсешне 2 тапкыр тизләтә. Һәм орлыкны чәчкәндә аны менә шул туфракка гына сибеп куеп түгел, орлыкны башта бүрттерергә киңәш итәбез, аны юуш чүпрәккә салыпмы, аны суга салып торып та бүрттереп салсагыз, аның тишелеше тагын да тизләнә. Һәм яңадан нәрсәне әйтәсе килгән иде, туфракка чәчкәндә туфракка кайнар су сибәргә киңәш итәм, һәм шул кайнар су сипкән туфракны 1-2 минутына көтәбез дә, шунда менә шушы семенәләрне чәчеп, аны пакет эшенә тыгып куеп, җылы урынга куярга киңәш итәбез. Ул шырақта ул 3 көн ішінде, 4 көн ішінде тишелеш бирә. Һәм ультрафиолет лампалар астына куйганда аның үсеше бик тизләнә. Һәм без нәкъ менә суыклар киткәчтен, ул бит әле безнең кайта торган суыкларда бар әйбәт, менә шуннан соң гына күчерергә, менә күчерү вакытына бик туры гына килә торган үсентеләр булачак ул.
Оңашылды. Хазыр инде 3-нче майдан, кишер, сөгендер, петрушка, шолкан.
Әйе. Инде булар бу культуралар бит инде безнең үзләренә тиге артык көндәлек су таләп итми торган культуралар, һәм аларны инде менә тиге участокдан арттарак та утыртсак була дигән сүз. Ә инде бөтенләй дә тиге ничек дип әйтим, капризный ничек була әле ул безнең татарча.
Бик ихтибар таләп итми торган инде.
Менә суган, сарымсак кебек алар бит инде кырылыкка да чыдам инде бит. Аларны инде шулай арткарак утыртыра була. Һәм монда әлбәттә күз уңында тотарга кирәк. Менә булар, менә бу культураларны утыртканда безнең төп төшенчә бар, ул севооборот, ягъни менә шушы яшелчәләрнең әйләнеше. Менә монда нәрсәгә басым ясарга кирәк. Безнең бит бар кузаклы культуралар. Моңар безнең борчак, фасоль, соя, чечевица кебек культуралар керә. Һәм менә бу культураларны бакча әйләнешенә кертергә бик нык киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, чөнки кузаклы культуралар үзләреннән соң бик күп мәддәләр бүлеп чыгаралар туфракка, һәм алар әлбәттә инде туфракны кирәкле шул ук азот белән һәм башка мәддәләр белән байытып калдыралар. Яңадан менә быел, мәсәлән, шул урыны борчаклар утыртканбыз икән, әйбәт, киләсе елга әлбәттә инде менә әйләнеш ничек булырга тиеш, бу урынга шул ук культураны утырту киңәш ителми. Чөнки алар аларның не шулык хәл без бәрәңгегә дә кагыла. Кызганыч бәрәңге территориясе хәзер инде алай дип тә әйтеп булмый бүгенгендә. Менә барыбер тормыш үзгәрә. Ни өчен дигәндә, хәзер бәрәңге мәйданнары безнең нык кимеде халыкта. Инде хәзер
Колорадо кыңгыз гаепле.
Алай гына дип әйтмәс идек инде. Хәзер теге ул экономика ягыннан карасак та инде теге халыкка бик нык теге файда алай ук китерми торган культура булып калды ул кызганышка каршы икенче икмәк булса да. Яңадан нәрсә әйтәсе килә? Хәзер бу көндә бәрәңге культурасында күшереп утырту мөмкинлеге бар. Ә мәсәлән, безнең бар яңа мәсәлән, бар суан белән сарымсагы бит. Алар безнең шулай ук бик яхшы, ничек дип әйтим инде, предшественниклар.
Илгәрләр.
Әйе, менә шундый культуралар, алар безнең туфрактан беренчедән алар нык үзләреннән, үзләре туфракның питательный, ягъни туклыклы мәддәләрен алмый торган культуралар булып тора. Чөнки бар безнең мәсәлән шул ук көнбагыш утыртабыз икән, әйе бит. Шул ук безнең территориябызга кукуруз утыртучылар бар бит.
Җирне гомумән ярлыландырып калдыра.
Бик нык ярлыландыра. Ни өчен дигәндә, чөнки ул туфрактан бик күп туклыклы мәддәләрне ала. Аның үсешенә бик күп мондый мәддәләр кирәк. Менә аннан соң, менә ул культуралардан соң безнең туфракны үз халәтенә кайтарырга шәр елга кадәр кирәк булырга мөмкин дигән төшенчә бар. Шуңар күрә менә бу культураларны әлбәттә бер үк культураны бер үк урынга утыртырга киңәш ителми. Моны ничек теге ул бит инде һәр вакытта да күзе аны күзеңдә тотып бетереп булмый, ничек эшләргә? Бар безнең мәсәлән, җир астында җимеш бирүче һәм җимешләре җир өстендә бирүче.
Бәрәңге җир астында.
Әйе. Мәсәлән, кабак, кабачкилар инде безнең җир өстендә. Менә шушы бер елны без утырта алабыз җир астында уңыш бирә торганны, икенче елны ик бу шулык түтәлгә җир өстендә уңыш бирә торган культураларны утыртырга мөмкин. Менә бу очракта безнең менә бу әйләнеш дөрес булыр дип саныйбыз.
Менә өстәмә сорау бирим әле, без дә бит бакчачылар. Кишер чәчәбез, шулай бит инде. Кишергә, чөгендергә көн саен су сибәбез. Ул дөресме?
Кишергә монда кишергә көндәлек су сибу бу бик дөрес тегенчек дип әйтим инде. Юл дип әйтә алмыйм, ни өчен дигәндә, беренчедән дөрес, кишер ул безнең семенәсе аның каты орлыклы. Ну, гомән, күпчелек семенәләр дә үзләренә күрә бер тишә бар бит инде. Алар тишелеп чыксын өчен, әлбәттә, менә монда башта тишелеше булсын өчен суны шулай ук табигать торышына карап, яңгырлы булса, әлбәттә, аңар теге су сибу керек түгел инде. Мында тишилешин булдырыр үчүн су сибу зарур.
Ешрак керек.
Ешрак керек. Энди мине тишилгенден соң, хам инде шин яфраклар булдыргандан соң, аларны биз башта сиреклейбиз. Энди ондан соң туфу томневаның үсеше түпкә китсен өчен бу вакытны менә бу бер ара суны кимитеп тору да кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки ул аның оска томыры оска китәргә тиеш. Монда мин су белән артык уйнарга киңәш итмәс идем, киңәш кишер культурасы буенча.
Аңлашылды. Менә бәрәңге мәсьәләсе. Һәр елны бер урынга кабатлап сорау бирәм инде. Кешеләр әйтеп белеп калсыннар. Һәр елны бер урынга утыртабыз бәрәңгене. Димәк, ул уңышы кими бара беренчедән, икенчедән Колорадо конгызында барыкка килгән икән, киләсе елга да ул шул ук бәрәңгегә һөҗүм итә башлый дигән сүз бит инде, әйме?
Әлбәттә, менә бу, менә бу ни өчен безнең теге культуралар алмашы булдырырга кирәк? Ни чөнки безнең әйткәнемчә томыр системасы үзенә күрә билгеле бер мәддәләр бүлеп чыгара. Һәм менә шушы урында шулык кырткычлар, шулык ширләр барлыкка килергә мөмкин. Ни өчен бүген көндә теге бәрәңгенең теге уңышы әз булды дигән сүзләр дә күп. Чөнки беренчедән монда менә утыртыр алдыннан шуны күзендә тотырга кирәк. Иң беренче чиратта бәрәңге төрле культура уңыш бирсен өчен аның дөрес сортны сайлау кирәк. Сорттан бик күп әйбер тора. Сортны сайлыйбыз, дөрес иттереп, аны дөрес иттереп утыртуга әзерлейбез. Һәм әгәр дә инде мөмкинчелек юк икән, безнең менә шушы, безнең бар бит сидераль культуралар. Менә шушы туфракны байыта торган культуралар бар. Шушы туфрак территориясына сидераль культуралар чәчергә киңәш итәбез.
Бер минутлык тәнәфес ясап алыйк. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Айгел, әлбәттә, без әле карлар эреп, кырга чыкканча тагын да очрашып, шулай да менә бүген агачларны кисү төшенчәсе бар. Кар эрей, менә бу вакытларда нишләргә кирәк?
Менә хәзер сок әйләнеше барлыкка килгәнче, без агач җиләк җимеш агачларын дөрес иттереп, күздән кисеп калдырмаган булганбыз икән, хәзер менә шушы ботакларны кисү эшләрен эшләргә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки әйткәнемчә инде сок әйләнеше барлыкка килгәнче менә бу эшне эшләргә һәм элеккеге, ничек дип әйтим инде, карт ботакларны, кипкән ботакларны, аларны калдырудан мәгънә юк. Ни өчен дигәндә, чөнки ул үсенте, агач ул менә шушы бу ботакларга көч сарыф итәчәк.
Ничек тә терелтергә тырыша, ә?
Әйе, менә ул бик күп күч сарыф итәчәк. Шуңар күрә менә мондый хәл булмасын өчен үз вакытында менә шушы кисү эшләрен әлбәттә инде эшләргә кирәк һәм әлбәттә садовый вар дибез инде безнең менә шушы нине кискән урыннарны махсус материаллар белән эшкәртеп куярга кирәк. Тагын бер әйберне басым ясап әйтик әле. Менә бу кисү эшләрен эшләгәндә махсус безнең инструментлар булырга тиеш. Бакча өчен яраклы булган инструментлар булырга тиеш. Без аны эшләгәндә аның дезинфекция үткәрергә тиешбез. Агач кына дип карарга кирәк түгел, агачта ул тереклек иясе, ул да тере җан, аңар да инфекция керергә мөмкин. Менә шушындый чараларны булдырмас өчен һәм алар безнең үткен булырга тиеш. Без аларны тилмертергә тиеш түгел. Дөрес сөйләнеш юк диге ул йоклый дигән мөмкин диге төшенчә булырга мөмкин, аңлаеш булырга мөмкин. Әмма шулай да менә мондый моментларны күз буңында тотсак иде.
Менә безгә сораулар килә тора. Бәрәңгене ничек сугару яхшы? Өстән яңгыр кебек су сиптерергәме? Әллә буразна арасына сибергәме? Кайсысы файдалы дип сорый әгерҗедән? Тыңлаучыбыз.
Менә монда инде әйдәгез табигать законын күзеңдә карый тотыйк бит. Безнең ул бит инде культуралар ничек үсәргә тиеш? Без мәсәлән культураны утыртабыз һәм безнең табигать үз-үзен туендырырга сәләтле. Шой яратылған бит инде, яңғыр формасында бит. Ә яңғыр біздің үстен яуа. Әлбәттә, менә бындай формада без суны бере алабыз икән үсемлекләргә, бу бик яхшы алым. Әммә яңғыр суының безне әлбәттә инде хәзер бик күп сиптергечләр бар. Әйбит, яңғыр формасында яудырта торган. Әммә алар турыдан-туры шлангкала куюларга тоташтырыла һәм ул салкын су сибә. Менә бу салкын су сибу әлбәттә инде бик үк яхшы күренеш түгел, чөнки анда инде теге температуралар ние уйнарга мөмкин, ширләр барлыкка килергә мөмкин. Ә инде шлангадан теге буразына төбенә сибәбез икән дигәндә, инде буразнаның менә йырылган җире бар бит. Шунда гына да булдыру җитә, су сибу җитә, түбенә сибәргә киңәш ителми. Ә буразналарга гына сипсәк тә була, чөнки үсемлек ул барбер үзенә кирәкле дымны алачак.
Ягъни бәрәңгегә су сибәсез икән, җылы су сибәргә кирәк, җылытып.
Гомумән, нинди генә культураны алсак та, толыккан су сибүне күз уңында тотабыз. Бер нинди культурада салкын суны артык яратмый. Бу инде кәбистегә без салкын суны сибә алабыз, әйбит. Монда инде ул теге шулык корткычлардан котылу чарасы да булып тора. Теге кәбистегә ул салкын суны күтәрә алырдай культуралар бар әлбәттә. Моңар инде крестоцветныйлар дибез, аларга су сибәргә мөмкин салкын су. Мәсәлән, кыяр культурасына килгәндә. Кыяр культурасы ул тамырны тамыр системасы аның салкын суны гомумән күтәрә алмый. Шуңар күрә менә адам баласына да врачлар ничек тәкъдим итәләр бүген көндә, тән температурасыннан да салкын булмаган су ишү киңәш ителә.
Аңлашылды. Айгел, менә тагын 1 минут чамасы вакытта сезнең Россельхоз центр тыңлаучыларыбызга нәрсәләр тәкъдим итә алашыз турында әйтсәгез.
Безнең инде үсемлекләрне саклау бүлеге эшли, анда бик профессиональ белгечләр эшли. Шуңар күрә беренчедән орлыкларны ничек сайларга, нинди сортлар сайларга, без орлыкларда тәкъдим итә алабыз. Мәсәлән, нинди дә булса ширләр барлыкка килгән икән, ул ширләрне белү өчен һәм аларны ничек дәвалау өчен ул аларга да киңәш бирә алабыз. Ширне билгелей алабыз. Һәм инде әлбәттә шушы ширләргә каршы шушы ширгә каршы эшли алырдай препаратлар тәкъдим итә алабыз. Шуңар күрә Россия авыл хуҗалыгы үзәгенә без инде адресыбыз безнең Даури урамы 14-нче йорт буенча урнашканбыз. Телефонны әйтеп китәргә мөмкин микән? 277-8209 номеры буенча шалтыратып, менә шушы үсемлекләр буенча белгечләрне сорап, үзегезнең сорауларыгызны бирә аласыз.
Аңлашылды. Әлбәттә, без бүген тыңлаучыларыбызга мәгълүматның бер өлешен генә бирдек. Киләчәктә без иркенләп сөйләшү өчен сезне студиябызга чакырабыз. Ә бүгенгә сезнең белән саубуллашыр вакыт җитте. Рәхмәт килүегез өчен. Халкыбызда язгы көн ел туйдыра диләр. Нәкъ менә шундый вакыт җитте. Һәм инде сабанда сайрышмасаң, ындырда ыңгырашырсың дигән сүзләрендә онтырга ярамый. Шуңа күрә һәр кемдә быел мул уңыш үстерү өчен чарасын бүгеннән күрергә тиеш. Шулай бит?
Әлбәттә, әлбәттә. Марты инде март ае гына түгел, инде гыйнвар аеннан бакчачылар өчен сезон башланды. Гомумән ул һәрбер өлкәдә дә тиге эш туктап тормыйдыр инде. Шуңа күрә барыбызга да уңышлар насыйп булсын.
Амин. Ләйлә Сәләхова, Гүлнәрә Рәҗәпова, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Разин Нуруллин бүгенгә саубуллашабыз. Хәзер Россия радиосы тапшыруларын трансляциялау.